Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'də yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Sən təhqir edirsən. Mən
səndən getmirəm. Mən sizinlə danışmıram. Yox, xəyalım,
xüsusi mənim namım yox elə. 20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, Penklubda ədəbi xadimlərin mədəni söhbətlərini hər cümə axşamı canlı yayımda saat 2-də dinləyə bilərsiniz. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır. Hər gün 5-dən 7-yə kimi Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramını canlı yayımda dinləyirsiniz. Bugün işdən sonra proqramında mövzularımız hakimiyyət-müxalifət dialoqudur ilk saatda. Ermənistan hakimiyyəti müxalifətin şərtləri ilə razılaşdı. Ekspertlər Ermənistan hakimiyyətinin bu addımını Azərbaycana qarşı birləşmə kimi qiymətləndirir. Bəs Azərbaycanda hakimiyyət müxalifətlə dialoqa gedə bilərmi? Politoloqlar Sülhəddin Əkbər, Ərəs Noruclu və Mübariz Əhmədoğlu bu barədə danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra seçki şikayətləri Avropa Məhkəməsində seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov, şikayət sahiblərindən Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu və AXCP-nin sədri müavini Gözəl Bayramlı seçki hüquqlarının pozulması haqqında danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyə biləsiniz Azadlıq Radyosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radyo Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonranı dinləyirsiniz və mən studiyadakı qonaqlarımın Mübariz Əhmədoğlunu və Sülhəddin Əkbəri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və telefon xəttində bizimlə Ərəstun Oruçludur. Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Ermənistanda baş verən proseslər yəqin ki, hər biriniz izləyirsiniz və Ermənistanda nəyin baş verməsindən asılı olmayaraq hər halda. Dialoq yəqin ki, kiminsə etiraz edəcəyi bir proses deyil. Amma nədən bu orada baş verir, burada baş vermir? Bax, elə ilk sual budur. Gəlin telefon xəttində bizimlə olan Ərəsin Noruçludan elə başlayıq. Buyurun.
Demək, mən hesab edirəm ki, sizin qeyd elədiyiniz kimi, dialoq əlbəttə ki, çox müsbət haldır və istənilən dialoq müsbət haldır. Bu istər hər hansı bir cəmiyyətin daxilində olan siyasi dialoq olsun və yaxud da ki, ölkələr arasında dialoq olsun və yaxud münaqişənin çözülməsinə dair dialoq olsun. Suala gəlincə, nədən bu Ermənistanda baş verir və Azərbaycanda baş vermir? Mənə gəlir ki, bunun bir çox səbəbləri var, amma başlıca səbəblərindən biri odur ki, Ermənistanda artıq müxalifətin güclənməsi elə bir mərhələyə çatıb ki, və Ermənistanın iqtisadi durumu da elə bir həddə enib ki, artıq Ermənistan iqtidarı mövcud reallıqla hesablaşmalıdır. Və biz bunun üzərinə dünyada gedən geosiyasi prosesləri, qlobal dəyişikləri də nəzərə alsaq, gəlsək, Ermənistan hakimiyyəti artıq bu reallıqla hesablaşmaya bilməz. Və təbii ki, Ermənistan iqtidarı çox gözəl başa düşür ki, onun indiyə dək apardığı zorakılıq siyasəti, hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması siyasəti fiyaskoya uğrayıb. Necə ki, bu inqilablar baş vermiş və bugün də davam edən Ərəb ölkələrində demək, həyata keçdi. Eyni proses Ermənistanda da gedir və eyni proses yeri gəlmişən Azərbaycanda da gedir. Sadəcə olaraq söhbət müxtəlif mərhələlərdən gedir. Bu prosesin müxtəlif mərhələlərindən.
Azərbaycanda yəni, hansı prosesin getməsi ilə bağlı biraz sonra bu fikirlərinizi açıqlamağınızı istəyəcəyik. Tamam. O bir iştirakçılardan da soruşmaq istəyirəm ki, o elə ilk suala cavabı nə olacaq? Sürhəddin bəy də cavab versin, sonra Mübariz bəy siz.
Təşəkkür edirəm Xadicə xanım. Ümumiyyətlə, dialoq modern siyasi tarixdə artıq qəbul olunmuş bir fəaliyyət formasıdır. Xüsusən də Helsinki yekun aktı qəbul edildikdən sonra beynəlxalq birlikdə, eyni zamanda demokratik cəmiyyətlərdə qəbul olunmuş və inkar olunmaz bir siyasi fəaliyyət formasıdır. Xatırlayırsınız, mənələ mart ayında Azərbaycanın demokratiya keçid strategiyası haqqında bir sənət hazırladım. Sənət demokratiya yumşaq keçid strategiyası və ya avtoritarizmdən demokratiyaya keçidin yol xəritəsi adlanırdı və bu 8 aprel tarixində Azadlıq qəzetində çap olundu. Və həmin sənətdən nəzərdə tutulan fəaliyyət formaları, əsas fəaliyyət formaların 3 fəaliyyət forması idi. Onun başında siyasi dialoq gəlirdi. Yəni siyasi dialoq olmadan cəmiyyətdə problemlərin həlli, müəyyən milli məsələlərdə əməkdaşlığın baş tutması və demokratik islahatların aparılması mümkün deyil. Ona görə də siyasi dialoq, əməkdaşlıq və demokratik islahatlar məsələsini mən ön plana çəkmişdim və müsbət haldır ki, bundan sonra İctimai Palata uyğun bir sənəd gündəliyə çıxardır, demokratiyaya keçidin yol xəritəsi, ondan sonra demokratiyaya doğru 7 addım haqqında xarti ortaya çıxdı, qeyri-hökumət təşkilatları bir qrupu tərəfindən, o cümlədən mən də həmin tədbirdə iştirak etdim, sənədi imzaladım. Yəni bir sözlə artıq Azərbaycan cəmiyyətində də bu ehtiyac hiss olunur. Yəni yaranmış durum artıq cəmiyyətdə bu hissi kəskinləşdirir ki, ölkədə yaranmış vəziyyətdən ictimai siyasi xoşagəlməz durumdan çıxmaq üçün, ölkənin problemlərinin həllinə başlamaq, demokratik islahatlar həyata keçirmək üçün siyasi dialoq qaçılmazdır. Nədən sual qoydunuz ki, Ermənistanda bu baş verir, Azərbaycanda yox, müəyyən səbəblərə Ərəsin bəy toxundu. Mən elə gəlir ki, bir səbəbdə rejimlərdəki müəyyən fərqdir. Azərbaycandakı avtoritar rejim mən elə gəlir ki, Ermənistankindən daha sərtdir. Azərbaycan rejiminə Özbəkistan və Belarusiya ilə müqayisə eləmək məncə daha düzgün olardı. Yəni rejimin xarakteri, ümumiyyətlə müxalifəti damması, Xatırlayırsınız, Dövlət Başçısının belə bir açıqlaması olmuşdu ki, bu seçimlərdən sonra müxalifət arxivə veriləcəkdir. Yəni, əgər bir dövlət başçısı deyirsə ki, bu ölkədə müxalifət yoxdur, deməli, o ölkədə demokratiya yoxdur və o barədə dövlət başçısı nəyin ki, narahat olmur, ümumiyyətlə, sevinir. Yəni, demokratik müxalifətin olmaması, ümumiyyətlə, cəmiyyətin susturulması avtoritar cəmiyyətlərə xas olan xüsusiyyətdir. İkincisi, mən düşünürəm ki, son parlament seçkilərindən sonra, 2010-cu ilin parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan hakimiyyəti yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Sərt avtoritar rejim mərhələsini, yəni müxalifətsiz parlamentin formalaşdırılması. Bilirsiniz ki, Ermənistanda hər zaman müxalifət parlamentdə iştirak edibdir. Müxalifət bu və ya başqa dərəcədə eşidilibdir. Üçüncü məsələ, mən burada erməni diasporasının rolunu qiymətləndirmək istərdim ki, erməni diasporası bilirsiniz erməni siyasətində, o cümlədən Ermənistan siyasətində həmişə fəal rol oynayır. O faktı da qeyd etmək lazımdır və lobbisilik eləyir həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm Avropa Birliyində. Eyni zamanda Azərbaycanın Ermənistandan bir fərqi də var. O fakt ondan ibarət ki, Azərbaycan bu müharibədə uduzmuş tərəfdir və Azərbaycanın mənə elə gəlir siyasi dialoqa ehtiyacı əksinə Ermənistandan daha çoxdur.
Amma Ərəslim bəyin o arqumentini ki, bu həm də ona görədir ki, müxalifət güclüdür.
O məsələyə gəlməsi. O məsələyə gəlmək istəyirəm ki, zamanında Azərbaycan müxalifəti Ermənistan müxalifətindən xatırlısa qat-qat güclü idi. Sadəcə olaraq bu ictimai siyasi proseslərin inkişafı dalğavari gedir və bu mənə elə gəlir ki, keçici bir haldır və Azərbaycan müxalifəti müxalifətinin gücü görünmür. Çünki gücün görünməsi üçün meydan yoxdur. Yəni, Azərbaycanda əgər müxalifətin sərbəst toplaşmaq hüququ tapdalanırsa, ümumiyyətlə 26 noyabr 2005-ci ildən bugünə elan olmuş fövqəladə vəziyyət varsa və Azərbaycan müxalifətinə siyasi fəaliyyət azadlığı verilmirsə, təbii ki, bu görünməyəcək. Amma Ermənistan müxalifəti bugün artıq bilirsiniz ki, azadlıq meydanında mitinglər keçirir.
Qayıdacaq bu mövzuya Mübariz bəyə də işləyəcəm.
Yəni, əslində o Ərəfsun bəyin qurduğu çərçivə düzgün çərçivədir. Amma ora bir dənə şey əlavə eləmək lazımdır ki, orada mövzu daha kəskindir. Yəni, əgər dialoqun bir tərəfi 2008-ci ilin 1 mart hadisələrdə, ikinci tərəfi Qarabağ məsələsidir. İndi burada mənim deyək ki, misal üçün, bu həm Sülhəddin bəy, həm Əli Əsun bəy bu dialoqla bağlı ümumi tərif verdilər, ümumi öz fikirlərini bildirdilər, amma bir dənə dialoqda bir dənə şey var. İqtidar müxalifət dialoqunda. Heç vaxt dünyanın heç bir yerində hakimiyyət dialoq təşəbbüsü göstərməyib. İqtidar müxalifət dialoqlarının bütün cəmiyyətlərdə sahibi həmişə müxalifət olub. Demək, dialoqun da sahibi nə qədər güclüdürsə, o dialoq həmişə daha belə deyək də tutumlu, daha böyük məzmuna malik olur. Ona görə Ermənistanda nəzərə alınmalıdır ki, bugün müxalifət nəinki çox güclüdür, ümumiyyətlə, mən ilə başa düşürəm, Ermənistanın bugünkü müxalifəti Ermənistanda ictimai-siyasi vəziyyətə nəzarət edir. Bugün ictimai-siyasi mühitdə baş verən proseslər məhz müxalifətin rəhbəri altında keçir. Misal üçün, yaxınlardan yenə Burcanacə dedi ki, belə deyək ki, o Arximed məsələ, dedi, 60 min adam verin mənə, mən Gürcistanda inqilab eləyəcəm. Gürcistan 5 milyonluq cəmiyyətdir, Ermənistan 3 milyonluq cəmiyyətdir. Müxalifətin, Ermənistandakı müxalifətin ən azı mitinglərinə 2-3 dəfə 60 minlik adam gəlib. Yəni, o rəqəm ki, 5 milyonluq Gürcistan üçün deyək ki, arzu olunan rəqəmdir, onu artıq Levant Interpretasyon Ermənistanda yığıb. Və hətta çox maraqlı bir detal oldu. Yəni deməkdə məqsədim odur ki, o cəmiyyətdə lazımı dəyişikliyi eləməyə qədər minimumu Interpretasyon yığıb, amma onu eləmir. Niyə görə? Dəyişiklik eləmir. Niyə görə? Çünki öz gücünə arxayındır. Ən azı səbir dənə misal deyim, hətta bu dəfəki yox, bunun əvvəlki mitingdə siz fikir verdinizsə, mitinglərin bir qrupu ayrılıb oturaq aksiya keçirmək istədilər. Levon Zurabiyanı qaytardı, Musinyanı Levon Zurabiyanı qaytardı Terpetrasiyandala ki, dedi, ged o azadlıq meydanında 1000 nəfərə yaxın adam oturaq aksiya keçirmək istəyir, onları qaytar geri və oturaq aksiya keçirmək istəyən müxalifət nümayəndələrini müxalifətin lideri özü geri çəkdi. Yəni, görün özünə nə qədər bu adamın arxancılığı var. Yəni, Ermənistan hakimiyyəti o cürə müxalifətlə dialoqa gedir. Başqa sözlə, Ermənistanda dialoqun sahibi o cürə müxalifətdir. Dünyanın hansı dövlətində o cürə müxalifət olsa, hakimiyyət o cürə müxalifətlə hesablaşmalıdır bir mənalı. Burada oturan adamla Ərəstunu deyə bilmərəm. Burada, yəni o da xalq hərəkətindən çıxma adamdır, mən də xalq hərəkətindən çıxma adamıq. Bizə lap yumruq göstəriblər. Biz, yəni birinci dəfə meydana çıxanda, sonra müxalifətin gücünə bələd olandan sonra, o qədər, yəni mən indi üzr istəyirəm, efirdir deyə çox vaxt götürüb, bir iki əlavə Azərbaycanın daxilində müxalifətin gücünə bağlı detallar sadalamaq istəmirəm. Yəni indi söhbət Ermənistandan düşüb deyə mən bu məsələ dedim. Dünyanın hər yerində Terpetras Ermənistandakı müxalifət qədər Ermənistan cəmiyyəti ilə müqayisə edirəm. Müxalifət olsa, onun dialoqa gedəcəklər. Hakimiyyət kimdir orada? Hakimiyyət günü gündən xalqa çörək verə bilməyən, xalqın demokratik hüquqlarını pozan, insan azadlıqlarını pozan, elə də xalqa yaxşı bir ideologiya verə bilməyən bir dəstə adamdır. Nə xalqa yaxşı söz verə bilir? Bilirsiniz, çörək yedirdə bilmirsən, yedirdə bilmirsən. Söz yedir. Bu Ermənistandakı hakimiyyət nə söz yedirdə bilir, nə də çörək yedirdə bilir. Orada hakimiyyətlə müxalifətin arasındakı fərq tamam ayrı parametrdir. O baxımdan, bəli, mən başa düşürəm ki, orada yəni müxalifət dialoqu qazanmağa layiqdir və onu müxalifət qazanır. Dialoqu müxalifət qazanır.
Buyurun.
Burada meydana yığılan insanların sayı məsələsinə həll edici bir məsələ kim yanaşır? Məncə bu düzgün deyil. Azərbaycanda 2003-cü ildə meydanlara kifayə qədər adamla yığışmışdı. Bu siyasi dialoqla nəticələnmədi. 2005-ci ildə noyabrda yenə də on minlərlə insanlar meydanlara yığışmışdı. Tam tərsinə Gürcüstanda Azərbaycandan qat-qat az sayda insanlar meydanlardaydı və orada demokratik inqilab baş verdi. Qırğızstanda baş verən hadisələr də bunun tam tərsini göstərir. Düzdür, bu məsələ əsas amillərdən biridir, amma həll edici deyil. Burada məsələyə kompleks yanaşsaq, mənə elə gəlir, daha düzgün olar. Sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti, bugünkü hakimiyyət belə hesab edir ki, müxalifətlə dialoqa girmək hakimiyyətin zəifliyini göstərəcəkdir və bu ictimai siyasi rəydə, ümumiyyətlə ictimai rəydə hakimiyyətin ziyanına işləyəcəkdir. Bu hakimiyyətin narahatlığından və siyasi dialoqdan çəkinməyindən ortaya çıxır. Və mənə elə gəlir ki, hakimiyyət əksinə güclü olduğu vaxtda cəmiyyətlə dialoqa getsə, daha düzgün olar. Əgər insanlar artıq meydanlara yüz minlərlə çıxacaqsa, Ərəb dünyasında baş verən proseslər də bunu göstərir ki, artıq hakimiyyət tərəfindən gələn dialoq təklifi cəmiyyətdə qəbul olunmayacaq. Baxın, Yəməndə nə baş verdi? Yəməndə hətta müxalifət hakimiyyətlə, prezident Salih ilə danışmağa hazır olduğunu bildirdi, razılaşmanı imzalamağa hazır olduğunu bildirdi, amma meydanlardakı insanlar buna qarşı çıxdılar. Yəni, bu zamana ötürmək olmaz və mən bayaq da qeyd elədim. Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan müharibədə uzmuş tərəfdir. Azərbaycanın milli birliyə və siyasi dialoqa ehtiyacı Ermənistandan kəskin surətdə fərqlənir.
Ərəstun bəy, doğrusu Mübariz bəy sizin fikirlərinizə istinad edir. O hissəsindəki müxalifət zəifdir. Sülhəddin bəy də sizin fikirlərinizə oxşar fikirlər söylür. O hissəsindəki hökumət həddindən artıq represivdir. Bu yerdə yəqin ki, sizin biraz fikirlərinizi daha açıq söyləməyinizə ehtiyac var.
Təbii. Birincisi, mən demədim ki, Azərbaycan müxalifəti zəifdir. Mən dedim, Ermənistan müxalifəti güclüdür. Hakimiyyət isə ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyəti ən azı sabit belə saxlaya bilmir. Biz dedik, Azərbaycan haqqında bir qədər gec. Azərbaycana gəldikdə mən Sürətin bəyin fikirlə tamamilə razıyam. Bugün Azərbaycanda müxalifətin nə dərəcədə güclü olub-olmamasını qiymətləndirmək üçün heç bir kriteriyalar yoxdur. Ona görə ki, Azərbaycanda siyasi hüquq və azadlıqlar son dərəcə məhdudlaşdırılıbdır. Yəni, gücün göstəricisi nədir? Ya ədalətli, azad və ədalətli şəffaf seçkilər keçirilməlidir ki, bu seçkilərə cəmiyyətdə, onun bütün kəsimlərində, o cümlədən müxalifətin özündə də bir inam olsun ki, artıq obyektiv göstəricilər əsasında mülahizə yürütmək olsun ki, müxalifətin cəmiyyətdə dəstəyi nə qədərdir, iqtidarın nə qədərdir? Azərbaycanda biz bunun şahidi olmuruq və bunu bu baxımdan da bu kriteriya üzrə qiymətləndirmə qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən Sürətin bəy də bunu haqlı qeyd elədi. 2005-ci ildən bu yana Azərbaycanda defakta müxalifətin bu və ya digər kütləvi aksiyalarına faktiki qadağa qoyulubdur və bunun vasitəsilə də görmək mümkün deyil. Amma eyni zamanda hakimiyyət güclü olduğunu dilə gətirir. Tamam,
hakimiyyət doğrudan güclüdürsə, o zaman oponentlərin, hakimiyyətin zəif adlandırdığı oponentlərin fəaliyyətinə məhdudiyyət qoymağın mənası nədir, bunun əsası nədir, məntiq nədir, bu görünmür. Başqa bir tərəfdən Azərbaycana demək yanaşmada bunu da qeyd eləməyə ehtiyac var ki, demək beynəlxalq güclər tərəfindən də Azərbaycanla Ermənistana fərqli-fərqli yanaşmalar var. Məsələn, uzağa getməyək, ABŞ dövlət katibinin özü gəlir, onun köməkçiləri, müavinləri gəlir və hər dəfə Azərbaycanda onlar müxalifətlə görüşdən vaz keçirlər, amma Ermənistanda müxalifətlə görüşürlər və bununla da Ermənistan cəmiyyətinə artıq müəyyən mənada mesajlar vermiş olurlar ki, Ermənistan müxalifəti nəzərə alınır, beynəlxalq aləmdə o qəbul edilir. Azərbaycan müxalifəti haqqında isə hələlik bir gözləmə mövqeyi var. Üçüncü bir məqam, bu da çox ciddi bir məqamdır. Bu, Azərbaycanda hakimiyyətin Sürətin bəy qeyd elədiyi kimi dialoqu bir zəiflik əlaməti kimi qəbul etməsidir. Bu, kökündən yanlış bir yanaşmadır və baxın, Azərbaycan hakimiyyəti, iqtidar partiyası dialoq dedikdə demək, özlərinin yaradıb bir nəfər təmsilçisi ilə parlamentdə əyləşdirdikləri partiyaları deyir ki, bizim aramızda dialoq var və bu müxalifət, onların necə müxalifət olmasının mənəcəsi xüsusi şərhə ehtiyacı yoxdur. Yəni, burada hakimiyyətin əslində bu dialoq məsələsinə bir qədər qeyri-konstruktiv, yumuşaq desək, yanaşmasının nəticəsidir və mən özüm də İctimai Palatanın üzvü kimi hələ İctimai Palatanın 26 fevral tarixli sesiyasında məhz dialoqu irəli çəkən, dialoqu qabardan bir qətnamə layihəsi təqdim eləmişəm və İctimai Palata bugün müxalif qüvvələrin əsas cəmləşdiyi bir qurum olaraq bugün də elə yarandığı ilk gündən bu dialoq təklifini verir, əgər Mübariz bəyin o təşəbbüs məsələsini, ki təşəbbüs müxalifətdən gəlməlidir, müxalifət bu təşəbbüsü verir və davamlı olaraq verir, ardıcıl olaraq verir, amma iqtidarın reaksiyasını isə biz dəfələrlə görmüşük, yəni Əli Əhmədovun açıqlamalarında, Siyavuş Novruzovun açıqlamalarında, Əli Həsənovun açıqlamalarında. Çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan iqtidarı məhz həmin o dialoqa hazır olmayan tərəfdir və mənə elə gəlir ki, qısaca da olsa belə bir paralelə ehtiyac var ki, Ərəb ölkələrində də xarakterca, mahiyyətcə Azərbaycan iqtidarına faktiki çox oxşar olan bu rejimlər, onlar da müxalifətin dialoq təklifinə rədd cavabı verə-verə sonda prosesi gətirib belə bir mərhələyə çatdırdılar ki, artıq onların özünün dialoq təklifi nə cəmiyyət tərəfindən və təbii ki, cəmiyyətin baskısı altında olan müxalifət tərəfindən qəbul edilmədi.
Yəni, biz qayıdacaq bu məsələyə ki, Ərəb ölkələri ilə müqayisələr hələ də aktualdır bu.
Yəni, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda...
Qayıdacaq, Rəsul bəy, xəttə dinləyici var. Dinləyicini də dinləyək, sonra söhbətimiz davam edəcək. Buyurun, Almaniyadan zəng vurub bir dinləyicimiz, Məhəmməd bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Hamı salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir.
Mənim bir şey deyim var. Əgər burada Qarabağın yəni tezliklə bir həll olmasını istəyiriksə, ilk növbədə Azərbaycan içində insan haqlarının azadlıqları bərpa olunmalıdır ki, onu da bunu hər kəs bilir ki, Qarabağda Azərbaycanlılarla ermənilərin bir yerdə yaşamasından başqa çıxış yolu yoxdur. Onun üçün də ilk növbədə Azərbaycan içində insan haqları, azadlıqları həll olunmalıdır ki, Amerika'da, Avropa'da görsün ki, həqiqətən də burada bir irəliləyiş var. Yoxsa bunun heç tür mümkünatı olmayacaq. Mənim fikrim belədir.
Təşəkkür edirik.
O ki, müxalifətin zəifliyinə, əgər hakimiyyət müxalifəti zəif hesab edirsə, versin şəhərin mərkəzində bir meydan, göstərsin müxalifət özünü. Mən heç bir partisi deyiləm. Mən artıq 10 ildən artıqca azdan yaşamıram.
Aydındır.
Yəni, mənim fikrim bu qədərdir.
Təşəkkür edirik, Məhəmməd bəy. Dinləyicimiz zəng vurmuşdu və sizin fikirlərinizlə fərqli fikirlər səsləndi.
Mübariz bəy. Mən istəməzdim. Yəni sözümün əvvəlindəki elə o hörmətə dinləyicimizin deyək ki, o verdiyi sual və yaxud bildirdiyi fikir üzərində qurum. Təbii ki, yəni ona münasibət bildirəcəyim indi vaxt çatsa, amma yəni əslində burada studiyada eləcə də Ərəstu müəllimin dilindən kifayət qədər belə deyək də, yəni yəni mövzu üçün tutumlu mövzunun gedişinə təsir eləyə bilən belə deyək də, yəni fikirlər səsləndi. Rəqəm məsələsini yəni mən özümlə demədim. İndi hal-hazırda dünyada gedən proseslərdə, mitinqlərdə rəqəm məsələsi aktualdır. İkincisi, yəni Levon Terpetrasyanın özünün dilindən çıxan məşhur bir fikir var, dedi, bax, Martın səhvən 31 idi, dedi, bax, bugün gördünüz, 100 min adam yığıldı meydana. 150 min gələn dəfə biz adam yığmalıyıq. 200 min adam yığandan sonrası biz istədiyimiz vəziyyət yaradacaq. Elə özü də Nino Burzanovci ilə də bağlı dedim. Yəni, rəqəm indiki dövrdə o miting demokratiyasında, miting strategiyasında rəqəm, miting iştirakçılarının sayı məsələsi ən birinci məsələdir. Bəlkə də bu Avropaya razılaşdırılmış məsələdir. İkincisi, yəni, bilirsiniz, sofistikənə məşğul olmaq olar, amma müəyyən ədə qədər. Yəni,
amma digər tərəfdən siz Ermənistanda, Gürcüstanda toplaşma azadlığı ilə bağlı şəraiti Azərbaycandakı ilə müqayisə etməyin.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əgər o cürə müqayisəli təhlil aparsa, ya heç fərq yoxdur, ya da bəlkə də Azərbaycanda vəziyyət yaxşıdır.
Elə mi?
İnanın, icazə verin.
Biz onda başqa ölçədə
bir dəqiqə, Gürcüstanda siz gördünüz meyitlər hardan çıxdı? Yəni, vacib məsələ birinci günü şəhərin ötürmək idi. İndi nə qədər? İndinin özündə görsən də meyitlər tapılır. Gecə nə qayda dağıtdılar. İndinin özündə də bu dəqiqənin özündə. Və yaxud 100 min adamın qabağında hansı hökumət, Ermənistan olsun, Azərbaycan olsun, ya Gürcüstan olsun, 100 min adama nə tər azadlıq meydanı verməzdi? İndi Ermənistan hökuməti deyir ki, deyir güya, dialoqa getdik, mən müxalifətə yeri verdim. Xeyr, 100 min adam gəldi, dayandı azadlıq meydanının qabağında, polisi göstərir, gəldi ki, bu meydan adamsı tapdayıb kiçizik, açın qapını, buraxın, belə deyək də. Yəni, bu, yəni, demokratik baxımından, insan azadlıqları baxımından, Gürcüstan, Ermənistan cənnətdir, Azərbaycan cəhənnəmdir, kökündən yanlış fəlsəfədir. O, bizim bəzi ekspertlərin, bəzi müxalifətçilərin özlərinin belə də ki, zəifliyinə, cəmatın olaraq dalınca gedməməsinə haqq qazandırmaqdan ötürü ortalığa qoyulan bir şeydir. Müxalifətə hansı meydan verilirsə, geçsin. Əgər müxalifətin dəstəyi varsa 500, 300, 5000, 10000 tədricən artacaq say. Say lap üzr istəyirəm saylanda gedir. Getsin yığılsın müxalifət. Şamaxıda yığılsın müxalifət. Valla yığılsın, əgər o müxalifətin dəstəyi varsa söhbət onunla gedir ki, lazımı qədər müxalifətdə dəstək yox.
Amma Ermənistan müxalifətdə hökuməti Ermənistana gümrünü göstərmir axı.
Yox, üzr istəyirəm. İndi mən də Salyan demədim. Yəni, misal üçün dedim, şərti dedim, Azərbaycan deyir, Ermənistan deyir, Azərbaycan 9 milyonluq cəmiyyət deyir, qurban olum. Siz niyə o parametrələri, niyə nəzər almırsınız ki? Diyaloqla bağlı. Burada diyaloqun, mən bayaq dedim, sahibi həmişə müxalifətdir. Müxalifət o qədər güclü olmalıdır ki, diyaloqa sahiblik eləyə bilsin. Biz Ermənistanda gedən prosesləri, əgər, məsələn, Gürcüstanda da səhv metodundan getdilər, gördünüz müxalifət axırdan nə günə düşdü. Biz Ermənistanı, Ermənistanda gedən prosesləri ciddi tədqiq eləməliyik. Son iki mitingdir, Levon Terpetrasyan istədiyi rəqəmi yığa bilmir. Niyə görə? Çünki hakimiyyət çox güclü surətdə imitasiya yaradıb ki, müxalifət iqtidarla diyaloqdadır. Əhali, yəni müxalifət kütləsi, müxalifətə inam göstərən, müxalifətə inan xalq biləndə ki, onun özünə rəhbər seçdiyi yeni müxalifətçilər, tutaq ki, də, misal üçün də, hakimiyyətlə dialoqa gedir, o dəqiqə o müxalifət liderlərinin arxasından çəkilir. İndi eyni ilə Ermənistanda həmin proses gedir. Ermənistanda Terpetrasyanın müxalifətçinin o boyda bazası ola, dialoq kəlməsi iki dəfə onun gücünü azaldır. Amma Terpetrasyan ağlı strategdir. O Qarabağ məsələsinə görə buna dözür. Mən bilirəm. İcazə ver. Yox, icazə ver. Üçüncü məsələni də deyim. Burada xarici ölkə səfirləri kimləsə görüşməmişdən qabaq o subyektin, o qurumun, o adamın gücünü hesablayır. Məsləhət olanda görüşür. Burada görüşmür, Ərəstun bəyənə xaricdə görüşsünlər. Amma mən Ermənistandan bir dənə misal gətirəcəm sizə. Yəni, söhbət bu dəqiqə Ermənistandan getdiyi üçün Gürcistandan da belə misalları mən deyə bilərəm. Xaricdən Ermənistana gələn nümayəndə heyəti özü üçün borc bilir ki, birinci növbədə Terpetrasiyana müraciət eləsin ki, Terpetrasiyanı qəbul eləyəcək yoxsa yox. Siz təsəvvür eləyin. Azərbaycanda digər MDB dövlətlərində Avropa parlamentin o Avropa Birliyinin həmin dövlətdə akreditə olmuş səfirlərinin o partiyanın liderlərinin görüşü ən böyük matahalardan biridir. Ermənistanda Avropa İttifaqının akreditə olmuş səfirlərini kim qəbul edir? Müxalifət tərəfindən kim görüşür bilirsiniz? Terpetrasiyan görüşmür. Yəni o qədər adi hala çevrilir. Bunun müavini Levon Zirobyan görüşür. Levon Zirobyan özü xahiş eləmir. Burada yəni Avropa Birliyi dövlətçiləri xahişçi halındadır. Və hətta Terpetrasiyanın mavini ilə görüşmək səviyyəsində. Yəni ona görə mən deyirəm ki, yəni sofistikanın da müəyyən qədər həddi olmalıdır. Qaldı ki, o oğlumuz cavan uşaqdır, sual verdi. Mən sizə deyim. Əvvəla Dağlıq Qarabağ məsələsini...
O fikirlərini söylədi.
Əvvəla Dağlıq Qarabağ məsələsinin demokratiyanın həli yoxdur. Ermənilər buranı demokratiyanı işğal eləməyiblər ki, buradan da demokratiya ilə çıxsınlar. O şəhərin mərkəzi ilə də meydan verin filan feşmən, yəni Almaniyada yaşayır, o görür ki, yəni əhali üçün elə də böyük vacib deyil ki, bu şəhərin mərkəzidir, iri şəhərdir, periferiya şəhərdir, elə miting keçirmək istəyən harada siz keçirdir, mitingin əgər birinci məsələsi təzahüratsa, yəni ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləməksə, harada olsa jurnalistlər gəlir də, çəkir də, göstərir.
Xeyr, elə deyil. Elə deyil. Bu jurnalist olaraq mən bilirəm ki, elə deyil. Jurnalistlər hara gedirlər. Buyurun Sifət.
Xanım, burada bayaqdan dinləyicilər də siz də, mən də Mübariz bəyə dinləyirik. Eynən hakimiyyətin məntiqindən çıxış eləyir, hakimiyyət kimi düşünür. Yəni siz güclənin, toparlanın, bizdən güclü olun, ondan sonra sizlə danışaq. Biz hakimiyyətdən güclü olandan sonra hakimiyyətlə danışmağa nə ehtiyac var?
Aha.
Onda artıq cəmiyyət.
Onda da siz danışın.
Onda artıq cəmiyyət.
İndi hakimiyyət də nə ilə əlləyin bağırıb gəlib qabağınıza uzanmalıdır.
İmkan, xahiş edirəm, imkan verin. Mən sizə mane olmuram. Mən nəyə görə Yəməndən misal gətirdim? Hakimiyyət gözləməsin ki, elə bir həddə cəmiyyət gəlsin, çatsın ki, artıq onu təmsil edən siyasi qüvvələr dialoqa gedəndə ona qarşı çıxmasın. Yəni, cəmiyyəti bu həddə gətirib təhlükəli oyuna getmək lazım deyil. Bu çox təhlükəlidir, çox ziyanlıdır. Bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti üçün də, hakimiyyətin öz üçün də. Mitinqlərə yer məsələsi. Mitinqin məntiqi var. Mitinqə insanlar nəyə görə çıxır? Hər hansı bir etirazını konkret subyektə bildirmək üçün. Deyək ki, Azərbaycan dövlət başçısına qarşı hər hansı bir tədbir keçirilir. Bu tədbir harada keçirilməlidir? Düz prezident aparatının qarşısında, mümkün qədər ona yaxın olan yerdir. Etiraz çünki hədəfi prezidentdir, dövlət başçısıdır. Hökumətə qarşısa, hökumət binasına yaxın yerdə olmalıdır. Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qarşı da onun qarşısında olmalıdır. Təbii ki, qanunla müəyyən olmuş o məsafə nəzərə alınmaqla. Yəni, mitinqlər, yürüşlər adından da göründüyü kimi ən məqsəd yönlü yerlərdə olmalıdır və xalq üçün də, jurnalistlər üçün də ən asan gəlişi mümkün olan yerdə olmalıdır. Bakı şəhərində hamı bilir ki, mitinqlərin keçilməsi üçün ən əlverişli yer Azadlıq meydanıdır. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Yəni, istər insanların gəlməsi baxımından, istər yol hərəkətinə mani olmaması baxımından, insanların o dırnaq arası istirahətinə mani olmaması baxımından ən vacib yer Azadlıq meydanıdır və həm də simvolik xarakter daşıyır. Azərbaycan hakimiyyəti elə düşünür ki, bugünə qədər işlətdiyi metodlar axıra kimi səmrəsini verəcək. İndi neft şirkətlərindən başlayıblar yenidən intensiv danışıqlar aparmağa ki, bunlara lobbiçilik eləsin. Emisarlar göndərirlər Avropaya, Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Artıq bu avtoritar rejimin qərblə, azad dünya ilə əməkdaşlıq potensialı tükənib. İstər Avropa Şurası olsun, ATT olsun, Avropa Birliyi olsun, Amerika olsun, NATO olsun. Bu potensial bəlli bir səviyyədədir, o tükənib. Artıq Azərbaycan hakimiyyəti də anlayır ki, bu ölkədə bir şeylər dəyişilməlidir. Biz deyirik ki, bu dəyişikliyin önündə özü getsin hakimiyyət. Əgər bu dəyişikliyin önündə hakimiyyət özü getməyəcəksə, İlham Əliyə bu dəyişikliyə öncülük etməyəcəksə, cəmiyyət önə düşəcəksə, onda artıq onun öncülüyü qəbul olunmayacaqdır. Və məsələnin məntiqi bundan ibarətdir. Konkret Azərbaycan müxalifətinə gəldikdə, mən bayaq qeyd elədim, Azərbaycanda siyasi fəaliyyət azadlığı olmadığına görə, insan hüquq azadlıqları kobud şəkildə məhdudlaşdırılığına görə, Azərbaycanda proseslər latent gedir, gizli gedir. Azərbaycanda bugün hakimiyyət daxilində də hakimiyyət dəyişikliyi üçün təşkilatlanan qüvvələr var. Azərbaycanda ən müxtəlif yollara başvurmağa hazırlaşan qüvvələr var. dins demokratik dəyişikliklər olmayacaqsa, bu ölkədə dəyişikliklər başqa formada olacaq. Biz bu ölkədə hakimiyyətin dins demokratik yolla dəyişilməsinin tərəfdarıyıq.
Səhədin bəy, doğrusu bayaq Ərəstun bəy də dedi, bu sualı indi ona yəqin ki, ünvanlayacağam, çünki o da fikirlərini açıqlasın biraz bununla bağlı. Siz də tez-tez istinad edirsiniz bu Ərəb ölkələrində baş verənlərə. Ərəstun bəy də istinad elədi bir neçə dəfə. Amma yəni bu baş verən proseslər və etirazların sönən xətlə getməsi bu söhbətlərin aktuallığını zaten səngitmədi mi? Yəni
Azərbaycanda deyirsiniz.
Azərbaycanda, yəni əvvəl hə o dalğa var idi, onun üzərində biraz gənclərdə maraqlı coşku var idi və s. İndi axı sönən dalğa ilə getdi və bu
sual mənə yönəldi.
Siz də deyin fikrinizi, Rəsul bəyin də fikrini eşitmək istəyirəm.
Mən hələ bu proseslər başlayanda sizin jurnalist həmkarlarınız eyni sualı verdilər. Mən o zaman hələ bildirdim ki, Ərəb dünyasında gedən proseslər bəli, bu və başqa şəkildə Azərbaycana təsir eləyəcək. Amma unutmaq lazım deyil ki, Ərəb dünyası başqa geopolitik məkandır. Ərəb dünyasında hakim olan qüvvə Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbdir. Hansı ki, bu ölkələrin demokratikləşməsi prosesini dəstəkləyir. Azərbaycan isə MDM məkanında yerləşir. Burada hakim qüvvə avtoritar Rusiyadır. Tam tərsinə, Rusiya nəinki burada demokratik prosesləri dəstəkləyir. Onun qarşısındadır və avtoritar rejimləri dəyişir. Rejimlərdə oxşarlıq var. Cəmiyyətlərdə vəziyyət çox oxşardır. Yəni, oxşar cəhətlər çoxdur və təbii ki, artıq küləsəlləşmə, dünyada qloballaşma getdiyinə görə dünyanın bir nöqtəsində baş verən proseslər istənilən halda başqa yerlərə də təsir edir.
Hətta Ərəstun bəy, bəlkə sizin başqa bir izahınız var buna. Niyə istinad edirsiniz?
Üzr istəyirəm, fikrimi sona çatdırım. Azərbaycanda proseslərə bir qədər tələsik reaksiya verildi. Mən bunu psixoemosional təpki deyirəm. Azərbaycanda düşünüldü ki, bu yanlış idi. Elə bu avtomatik olaraq Azərbaycanda da kütlələrin meydanlara çıxmasına gətirib çıxaracaq. Bu təsir o dərəcədə olacaq ki, bu yanlış qiymətləndirmə idi.
Yəni gözlənti yanlış idi.
Gözlənti yanlış idi. Burada təşkilatlanma işi, xalqın maarifləndirməsi işi, bütövlükdə hazırlıq işi lazımi səviyyə çatmadan meydanlara çıxmaq və o gözlənti ki, bu mütləq o effekti verəcək, Ərəb dünyasında o olan o effekti verəcək, yanlış idi. Amma Azərbaycanda da bu proses başlayıb.
Ərəstun bəy, bəlkə sizin bundan bağlı başqa bir izahınız var. Tez-tez istinad edirsiniz, amma ki, görünən burada Ərəb ölkələrində görünən fəallıq görsənmədi.
Bilirsiniz, mən istinad edirəm ilk növbədə ona görə ki, hər iki halda, yəni həm o Ərəb ölkələrində həm Azərbaycanda mövcud ictimai siyasi münasibətlər sistemi tamamən eyni idi. Baxın, Azərbaycanda hətta uzun illər Misir modelinin həyata keçirilməsi planlaşdırılırdı və bu istiqamətdə müvafiq addımlar da atılmışdı. Bu təsadüfən də deyil heç ki, bugünəcən nə qədər gülməli olsa da Müslüm Mübarəkin məlum heykəli Azərbaycanda hələ durur. Bu təsadüfi deyil ki, məhz Misirdə hakimiyyət dəyişdikdən sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, demək Misirin Vodafone şirkətinin Dağlıq Qarabağdakı Qarabağ Telekomla əməkdaşlığı haqqında etirazını bildirdi. Halbuki bu əməkdaşlıq bizim məlumatımıza görə ən azı 2 il yarım əvvəl başlayıb, yəni mübarək hakimiyyət dövründə. Yəni bu modelə bir simpatiya var idi və o modelin Azərbaycanda implementasiyası prosesinə de facto başlanılmışdı və bildiyimiz kimi o model artıq iflasa uğradı və Azərbaycanda bir boşluq yarandı. Boşluğun yaranması göz önündədir. Çünki baxın, gəh hakimiyyət özünü atdı korrupsiyayla mübarizəyə, təbii ki, orada imitasiyadan uzağa gedə bilmədi və sonra hətta bu imitasiya səviyyəsində korrupsiyayla mübarizə hakimiyyət dairələrində, nomenklaturada narazılıq yaratdıqda o prosesə geriyə yol verildi, yəni dayandırıldı o proses, artıq hər şey qayıtdı öz axarına. Digər tərəfdən mayın 27-sində ölkə başçısı siyasi islahatlardan danışmağa başladı, halbuki bu barədə son 8 ildə onun danışma imkanı olmuşdu və s. Deməli, o böhranı hakimiyyət də görür, hakimiyyət də özü çox gözəl bilir ki, onun sistemi tətbiq eləmişdir. Sizdə isə bu sistem deyil, dərinə getsək, bu ictimai siyasi münasibətlər sisteminin dağıdılması prosesidir və o sistem artıq yoxdur. Yəni, analoji bir situasiyadır və təbii ki, bu situasiyanı da müqayisə eləmək hesab edirəm ki, çox uğurludur. Eyni sistemdir. Baxın, ailə tayfa hakimiyyəti, hakimiyyətin zorakı yolla ötürülməsi, hakimiyyətin zorakı yollarla, saxtakarlıq yolları ilə vasitəsilə əldə saxlanılması, ölkənin sərvətlərinin məhdud sayda adamlar tərəfindən, ailələr tərəfindən talanması, yəni bütün əlamətlər üzrə həm iqtisadi modeli, həm siyasi modeli, həm insan haqlarının münasibəti, hər bir şey konstitusiya normalarının qorunub-qorunmaması məsələn, bunlar tamamilə eyni modeldirlər və əlbəttə ki, əgər bu modellər sıradan çıxmağa başlayırsa, Azərbaycan iqtidarı da narahat olmalıdır. O ki, gəldi, qaldı buna etirazların başlanması və Sürədin bəyin dediyindən mən razı deyiləm. Müxalifət düşünmürdü ki, Misir və ya Tunis inqilabının dalğasında Azərbaycan xalqı həmən küçələrə töküləcəkdir. Heç kim heç bunu gözləmirdi də. Amma sadəcə olaraq Azərbaycan müxalifətinin də bunu da nəzər almaq lazımdır ki, digər mübarizə üsulları yoxdur. Niyə müxalifət kütləvi aksiyalara start verdi? Ona görə ki, müxalifətin üzünə media bağlıdır. Müxalifətin görüşlər keçirmək imkanları belə məhdudlaşdırılır. Müxalifətin təbliğat aparmaq vasitəsi əlindən alınıb vasitələri. Müxalifətin deyək ki, əslində bilə vasitə ölkənin həm iqtidarının, həm müxalifətin mövqeyini əks etdirməli olan ictimai televiziyaya çıxışı belə bağlanılıbdır. Müxalifət nə eləməliydi? Müxalifət həmin o prosesi fəallaşdırmaya başladı məhz kütləvi aksiyalardan. Çünki artıq başqa bir alternativ yoxdur, başqa bir imkan yoxdur. Və güman eləmirəm ki, müxalifətdə çox sadəlöv adamlar əyləşiblər. Onlar oturub gözləyirdilər ki, həmən hoydu deyən kimi insanlar küçələrə töküləcək və bununla da Azərbaycan iqtidarı bitəcəkdir. Xeyr, və əslində prosesin başlanğıcı idi və başlanğıcıdır və istənilən prosesdə də enişlər yoxuşlar olur.
Mən heç yəni davamı ki, üçün plan var hesab edirsiniz?
Əlbəttə var, bir mənalı şəkildə var. Yəni
bu arada
İctimai Palatanın ortaya qoyduğu, artıq müzakirəyə çıxardığı həmin o yol xəritəsi belə plandır və o plan üzrə də fəaliyyət həyata keçirilərsə onun nə dərəcədə uğurlu olub olmamasını təbii ki zaman göstərəcəkdir. Amma istənilən halda bu ictimai siyasi proseslərə təsir göstərəcək. Müxalifətin fəallığı artıq təsir göstərib. Baxın, Azərbaycan prezidenti kənd-kənd düşüb kəndlərin infrastrukturu haqqında düşünməyə başlayıb. İnsanlarla görüşlər keçirməyə başlayıb. Bizdə bunlar hamısı hələlik köhnə formatda keçirilir. Amma istənilən halda artıq təsir var.
Aydındır. Bir halda ki, hamı Ərəb ölkələrinə istinad edir, onlardan nəsə deyir. Mən də son xəbərləri çatdırım. Belə şok xəbərlər gəlir. Prezident sarayına hücumda Yəmənin prezidenti, baş naziri və parlamentin spikerinin yaralandığı bildirilir. Bəzi xəbər agentlikləri hətta prezident Salehin öldürüldüyünü xəbər verirlər. Amma kifayət qədər kəskinləşib. Yəni orada
vəziyyət. Hansı agentliyin məlumatı?
Reuters agentliyi yaralandı bildirib, amma Frans Prens də yaralandığını bildiriblər, amma Ərəb agentlikləri artıq öldürüldüyünü bildirirlər. İndi hər halda bir yaxın saatlarda dəqiqləşəcək bu məlumatlar. Dinləyicilərsə yazırlar Azadlıq Radiosunun həm SMS xəttinə, həm də e-mail ünvanına. Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Salam, Ermənistanda müxalifətlə iqtidarın bir araya gəlməsi Qarabağ məsələsində Ermənistanın güzəşdə gedəcəyinə işarədir, yoxsa əksinə Fazil belə sual verir. Valeh Hümmətoğlu yazır ki, Azərbaycanda iqtidar müxalifətlə heç vaxt dialoga getməz, çünki o bütün parametrlərə görə müxalifətə uduzur. Dialoga getmək demokratik seçkiyə getmək deməkdir. Bu iqtidar üçün intihar olardı, belə yazır Valeh Hümmətoğlu. Zamin yazır, salam azadlıq, Mübariz bəy, Azərbaycan hakimiyyəti dünyadakı ən aciz iqtidardır. Xalqına qarşı qəddarlıq edir. Bu ölkədə yaltaqlıq etməyənə çörək yoxdur, deyir. Yaşar yazır, Mübariz Əhmədoğlu yenə öz amplasındadır. Ermənistan hakimiyyətini yıxıb sürüyür. Oğlu, duxunuz var, Azərbaycan hökumətinin törətdiklərindən danışın. Əgər insanları meydana toplaşmağa qoymurlarsa, evlərindən çıxmağa imkan vermirlərsə, onların sayını necə bilmək olar? Həmişəki kimi yenə də dolayısıyla müxalifəti vinavat çıxardacaqsınız. Nəcə bu iqtidar sizdən hakim kimi istifadə etmir? belə yazır dinləyici. Mübariz bəy elə danışdı ki, sanki söhbət Azərbaycandan yox, Almaniyadan gedir. Çörək verən hakimiyyət biraz da ət yağ versə yaxşı olar. Cəmaat kartof soğan yeməkdən cana doyub, belə yazır dinləyici. Nazim Əhmədbəyli yazır, salam Azadlıq, Sülhəddin bəy güclü müxalifət olmaq üçün nə etməliyik, belə yazır dinləyici. Mamed yazır, müxalifət iddia edir ki, iqtidar onları sıxışdırır, nəinki özlərini, hətta qohum əqrəbalarını işdən çıxarır. Ağ yalandır. Mən bir cəbhəçi tanıyıram, əmisi oğlunun dayısı nəvəsinin, bacanağının xalası məktəbdə xadimə işləyir. Heç ona güldən ağır söz deyən yoxdur. Mahmed yazır. Gürcü erməni müxalifətini TV-yə niyə buraxırlar? Bax, belə sual verir başqa bir dinləyici. Həcə xanım, salam, dəyərli qonaqları da salamlayıram. Bizim hökumət dialoqu yox, monologu sevir. Bütün gün televizyonlarda insanlara nağıl danışmaqla məşğuldurlar. Hərdən bizim bu televizyonlarda onların monologuna qulaq asanda mən özümü xoşbəxt ölkənin bədbəxt vətəndaşı kimi hiss edirəm. Neymət yazır bunu. Məmid yazır, hakimiyyətin ən yüksək vəzifəli məmurları bizdə vətəndaş həmrəyliyinin olduğunu, müxalifətin sosial bazasının olmadığını israr edirlər. Bununla da onlar ölkədə demokratiyanın fikir ayrılığının olmadığını təsdiq etmiş olurlar. Çünki vətəndaş həmrəyliyi ya diktaturalarda olur, ya da axirətdə. Belə yazır dinləyici. Valeh yazır, eşitdiniz Azərbaycan xalqı. Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, meydana 100 min gəlmək lazımdır. Belə sizi çağırış eləməkdə sıçlayırlar əməli başda.
Yox, Azərbaycan, mən onu Ermənistanda 200 mindir. Əlində Azərbaycanı siz Ermənistana bir 3 dəfə artıq götürün də. Demək Azərbaycanda 600
mindir. Əli yazır, Azadlıq meydanını iri tutumlu Azadlıq meydanı iri tutumlu avtobus deyil ki, böyük miqdar adam olsun, hərəkət etsin. Sizin nəyinizə lazım, nə qədər adam yığıldı meydana? Belə sual verir. Yeganə xanım yazır. Mübariz bəy, Azərbaycanın hazırki sosial-siyasi vəziyyəti haqqında məlumatları Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabından alırsınız, yoxsa buradakı durumu real qiymətləndirmə hissini artıq itirmisiniz? Xeyli, sual var. Mən dinləyicilərin bütün suallarını oxudum. Amma mənim ən çox diqqətimi çəkən iki sual oldu. Onları üstündə cəmləşəcəyim. Vaxtımız da azdır. Sülhəddin bəy, sizə də konkret bir sual var idi. Amma Mübariz bəy, siz bayaqdan danışırsınız və dinləyici, o axirətdən yazan dinləyicinin sualı, məndə bu belə bir sual doğurdu. Yəni, hökməndə çox böyük rəqəmlər mi olmalıdır ki, hökumətin ağına gəlsin ki, öz vətəndaşı ilə danışmaq istəsin? Niyə hökumət kiçik qruplarla da danışacaq qədər demokratik olmasın və yaxud heç kim heç bunu ağlına da gətirmir, hətta siz belə bunu ağlınıza da gətirmirsiniz ki, prezident de ki, çox kiçik qruplarla da danışa bilər və axı budur demokratiyanın əsas qayəsi budur ki, insanlar azlıqda olanlarla danışmalıdır hökumətlər. Niyə bunu heç i̇kinci ağzınıza sual, da gətirmirsiniz?
İkinci sual, deyin,
İkinci sual dinləyicinin Qarabağla bağlı məsələsidir ki, Ermənistandakı həmrəylik
Qarabağ. Mən sizə deyim, yəni mən o fikrin üstündə möhkəm dayanıram ki, Ermənistanda gedən proseslərin ictimai siyasi mühitin sahibi müxalifətdir, Levont Petrosyandır. Levont Petrosyan bugün Ser Sarkisyandan hakimiyyəti almır, yalnız ona görə ki, Qarabağ məsələ əslində Ermənistanın vəziyyəti pisdir. Levon Terpetrasyan hesablamalarına görə Ermənistan üçün biabırçı hesab olunan sazişə məhz Sarkisyan qol çəkməlidir. Qarabağ tayfasından kimsə qol çəkməlidir. Levon Terpetrasyan gözləyir ki, Ser Sarkisyan yaxın vaxtlarda, ola bilər Qazan görüşündə və yaxud ola bilər yaxın aylarda, bir balaca bir sənədə imza atsın, məsuliyyəti götsün boynuna, sonra Levon Terpetrasyan Ser Sarkisyanın
hakimiyyəti alır. Həqiqətən inanırsınız ki, yox, yaxın aylarda nəsə olacaq?
Bu ayrı mövzudur. Yox, mən özür istəyirəm, Terpetrasyanın hesablamalarını dedim. Qaldı ki, o indi mən sizə deyim, bəzən mən özüm də, yəni məni düzgün başa düşün, bəzən sayla bağlı rəqəmlər deyirlər, bəzən mən özüm də kommentariyaları oxuyuram və yaxud da ki, o Facebookda o gedən yazışmalar var da mənə deyirlər filan feşman. Amma doğrudan da, yəni biz meydana çıxmağa baxanda, meydanları çıxanların sayına baxanda doğrudan da, yəni 100 radələrində ölçülə bilən rəqəmdə. Yəni tutaq ki, Gürcüstanda o gün miting keçdi, Ermənistanda belə. Yəni min nə deyən şeydir? Bunu gözümüzün qabağına gətirik və yaxud İspaniyada indi bu dəqiqə hal-hazırda mitinglər gedir. O, yəni sayı təsəvvür eləmək mümkündür. Mən nəyi təsdiq eləyə bilərəm? Əvvəla mən hakimiyyətlə, hakimiyyət nümayəndələri ilə əlaqəm var. Bunun gizlini yoxdur. Bunu mən heç vaxtda gizlətməmişəm. Əlaqələrimdə də qətiyyən deyək kimsə üçün zid nəsə kiminsə marağına zid belə şeylər qətiyyən yoxdur. Mən heç inanın bu dəqiqə bizim münasibətlərimiz ölkə daxili gedən məsələlər də o qədər müzakirə deyil. Hamı bilir Qarabağ məsələsidir, Ermənistan məsələsi, region məsələsi, bizim bəzi qonşular məsələsi. Uzun müddət yəni aramızda olan müzakirələr, yəni üzr istəyirəm, minnətdaram ki sözümün sambalına çəksən lap dəyər də verir. Amma bu günləri mən görməmişəm ki hakimiyyət nümayəndəsi hansısa bir mərkəzin qabağında inandığı və sahib seçdiyi mərkəzin qabağında məsəl qoysun ki gedin Azərbaycan daxilində filan iş filan olsun ya filan şey filan olsun. Belə şey yoxdur. Amma mən əlaqələrimə söykənərək nəyi deyə bilirəm, onu deyim, sir də olsa. Süleddin bəy də o şeyləri bilir. Heç hakimiyyətdən üzr istəyirəm, yəni şəxsi kanallarla da olsa, nə yolunsa, yəni müəyyən şeylərdən xəbəri var. Azərbaycan hökuməti qədər mitinglərin sayına həssas regionda ikinci dövlət yoxdur. Əgər inanın mənə, hətta 10 nəfər miting iştirakçısının sayın artması hakimiyyətdə müəyyən rezonans yaradır. Kim nə etmişik, hardan gəldi bu dəstə, bu 10 nəfər, nə üçün belə oldu, kimlərdir buna günahkar, hardan nə... Yəni, çox ciddi, səmimi, belə deyək də, yəni, müzakirələr gedir. Amma, üzr istəyirəm, indi diyaloğun da qaydası var. Mən bugünədək, əgər burada söhbət səmimi gedirsə, mən razıyam, üstümə qoy, kimlər mənim ünvanıma nə deyirsə desin. Mən görməmişəm ki, Ermənistanda müxalifətin lideri, hansısa kimsə onu görübsə mənə gəlsin desin. Terpetrasiyanın başını olmasın oynaşlar. Mən Terpetrasiyanın dilindən bir dənə serserçiyan ünvanına təhqir etməmişəm. Eşitməmişəm bu sözü.
Amma
üzr istəyirəm. Da indi gətirmirəm Azərbaycana.
Serj Sarkisyanın necə
çox kəskin sözlər. Çox kəskin sözlər. Çox kəskin sözlər. Açıq mətnlə da indi o vulqarizm yox. Amma milləti satan, Qarabağı satan, torpağı satan, hətta ortalığa çıxardıb sənəd qoyub Serj Sarkisyan. Serj Sarkisyan
hər halda ictimai mövzularda olub, şəxsi həyatlarına ilişməyib ki.
Yox, üzr istəyirəm. İndi bir dəqiqə lap şəxsiyyətlə də üzr. Terpetrasiyanın yoldaşının Amerika necə səfər eləməyi, oğlunun qızının Amerikada necə yaşamağı, hamısı Sarkisyanın göstərişi nə?
Yəni, çox az vaxt qalır.
Yəni deməkdə məqsədim ki, bunlar da nəzərə alınmalıdır ki, yəni kimlə dialoqa gedilməlidir?
Yəni hesab edirsiniz ki, müxalifətdə dialoqa gediləcək adam yoxdur.
İnşallah, bax, siz prezidentin adından dediniz, yəni orada ayrı kontekst var ki, yəni bu müxalifət sözü var. Mən elə başa düşürəm, Azərbaycan hökuməti dünyəvi demokratik müxalifətdə kifayət qədər maraqlıdır.
Buyurun, Sürhəddin bəy, Ərəslin bəyə də sonra vaxt qalsın.
Çox qısa, birinci deyim ki, Azərbaycan hakimiyyəti bugün əgər siyasi müxalifətlə danışığa, dialoga hazır deyilsə, heç olmasa vətəndaş cəmiyyəti ilə danışığa geçsin. Hər halda onu bu məsələdə qorxaqlıqda heç kim ittiham eləməz. Öz vətəndaş cəmiyyəti ilə danışığa geçsin.
İnşallah normal müxalifətdə olacaq. Kəskin müxalifət
Azərbaycanda demokratik müxalifət də var. Bunu Azərbaycan cəmiyyətdə beynəlxalq birlikdə bilir. Konkret mənə bir sual verildi ki, Azərbaycan müxalifətinin bu gün güclənməsi üçün hansı addımlar etmək lazımdır.
Yeri gəlmişkən bir başqa dinləyici yazır ki, mən sizə bir söz deyim. Mənə elə gəlir ki, hakimiyyətdəki qohumlar bir-birini qırmasa bizim xalq ayağa qalxmayacaq. Ümid onlaradır. Bu da bir...
Mən bayaq qeyd elədim. Hakimiyyət daxilində o proses başlayıbdır. Azərbaycan müxalifəti uzun illər hakimiyyətin ardıcıl məqsəd yönlü repressiv siyasətin nəticəsində potensialını xeyləy itiribdir. Bunu heç kəs inkar eləmir. Bu yaxın bir neçə ay bundan önə qədər mən də müxalifət partiyalarının birinin rəhbərliyində idim və bunu çox gözəl bilirəm. Və bunu müxalifət liderlərinin heç biri də inkar etmir. Nə etməli? Deməli, ilk növbədə Azərbaycanda bu məhdud demokratik potensialı mobilizasiya etmək lazımdır. Müxalifət elə bir format tapmalıdır ki, ən qısa zamanda bu məhdud potensial mobilizasiya oluna bilsin. Bir. İkincisi, təşkilatın elə formasını tapmaq lazımdır ki, o daxili rəqabəti aradan qaldırsın. Bütün enerji, bütövlükdə
müxalifət...
Bəli, müxalifətin güclənməsinə geçsin. Üçüncü, Azərbaycan müxalifəti artıq təşkilatlanmalı və öz liderini müəyyən etməlidir. Necə ki, Ermənistanda bunu ediblər, Gürcüstanda ediblər. Yəni, inkişaf etmiş demokratik potensiala qısa zamanda çatmaq lazımdır. Azərbaycan hələ bu məsələdə geridə qalır. Azərbaycan müxalifəti geridə qalır. Və nəzərə alsaq ki, üzr istəyirəm, çox mühüm məsələdir, bilirəm, vaxt azdır, hamısını deyə bilməyəcəm. Azərbaycan hakimiyyətinin xarakterini nəzərə alıb, mümkün qədər, güclənənə qədər öz qüvvələrini qorumağa çalışmalıdır.
Ərəsdüm, yarım dəqiqəniz var. Mübariz bəy deyir ki, müxalifətdə danışacaq adam yoxdur belə. Belə dedi.
Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə danışmaq sevmir. O artıq qərblə də danışmır, o heç kimlə danışmır və gedib birləşənlər hərəkatına qoşulur. Öz yerini axtarmaqdan axtarmaqla məşğuldur. Amma Mübariz bəy başqa bir həqiqəti dedi. Dedi ki, Azərbaycan hakimiyyətində hətta 10 nəfər artıq belə mitingçilərin sayının çox həssas qəbul edilir Azərbaycan iqtidarında. Bu artıq göstəricidir. Mənə gəlir ki, bu məsələyə diqqət çəkmək çox önəmlidir. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti yalnız güclə hesablaşır və görünür müxalifət də bunu nəzərə almalıdır.
Təşəkkür edirəm, növbəti saatda.